Brothers and sisters, we welcome you to the church.
Mga kaigsunan, gi-welcome namo kamo sa Church Educational System Devotional alang sa mga young adult. Kini nga sibya nagagikan sa Texas Hall sa University of Texas Arlington. O gihubad sa 39 kapinulungan alang sa mga young adult sa tibuok kalibutan. Ako si Bryson Beck, Presidente sa Elders Quorum sa Allen, Texas State. Gi-welcome nato si Elder David E. Bednar sa Quorum sa napulog duha ka mga apostolis. Ug mapasalamaton nga si Sister Bednar miuban niya karong gabi una. Si Elder Sister Bednar ipaila taud-taud dinhi sa programa karong gabi una isip mamumulong. Mapasalamaton kita sa nanambong sa lokal nga maliter sa priesthood ug sa ilang mga asawa sa mga S70 young adults sa stake award o mga opisyalis sa University of Texas Arlington. Dugang pa atong gilang presensya nga niya sa atubangan ang atong CS and St. Mary's Institute of Religion Administrator. Mupahinumdum kami ninyo nga sa Domingo, Mayo 5, 2013. Si Elder William R. Walker sa 70 mo ang mamumulong sa CS Devotional. Magsugod kita karong gabi una sa pagkanta sa kongregasyon sa The Lord is My Light, Hymn number 89 sa English Hymn Book. Magpasalamat kita sa tabang ni Margaret Nivar, kinsa mo kandak sa musika, o ni Michael Clement, isip atong tigduyog. Pagkahuman sa himno, si Ryan Whitmore muhalat sa pangbukas ng pag-ampo.
Thank you. Our dear, kind, and gracious Heavenly Father, we are
salamat kami ng kahigayunan.
Elder and Sister Bednar speak to us.
Ni Elder Sister Bednar, salamaton kami sa sacrament sa paghinumdom sa mong anak na Jesus Kristo ug siyang pag-ula. Nagbangyo kami karon, panalangin ni kami sa mong espiritu nga maminaw kami pag-ayo sa nga kami mahinundong niini o magpakabuhi, naghigugma kami kanimo o mapasalamaton sa daghang panalangin nga kiniamong iampo sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen.
This evening we are joined by a combined
karong gabi una may apil nato yung hiusang North Texas Young Adult Choir kinsa mo kanta sa The Time Is First Spent. Sila gidumala ni Brother Daniel Ritchie ug dinuyoga ni Brother Clement. Pagkahuman sa musical number, malipay kita mamina ni Sister Bednar ug Elder Bednar. Pagkahuman sa pakigpulong ni Elder Bednar, ang choir ang kongregasyon manganta sa How Firm a Foundation. Ang kongregasyon mukanta sa mga bersikulo 1 hangtod sa 3. Ang choir mukanta sa duha kadugang mga bersikulo. Sila gidumala ni Brother Daniel Ritchie o dinuyuga ni Brother Clement. Ang panapos nga pag-ampo ihalad ni Stanley Schluman. Kahigayunan na nako karon sa pagpaila sa mamumulong karong gabi una. Si David A. Bednar na taon na itong Hunyo 15, 1952 sa Oakland, California. Nagserbisyo siya isi full-time nga missionary sa Southern Germany o migradwa sa Brigham Young University o Purdue University. Si Elder Bednar na minyo ni Susan K. Robinson dito sa Temple sa Salt Lake o sila maginikanan sa tulo ka anak ng mga lalaki. Sa iyang propesyon kinabuhi, si Elder Bednar usa ka professor sa business management o dayo nagserbisyo isi presidente sa Brigham Young University, Idaho. Si Elder Bednar, giordinahan o giset apart isip sakop sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa limang adlaw ngayong October City 2004. Ang choir mo kanta karon sa The Time Is Far Spent.
He fits in. That was a great musical number. Thank you so
Nindot
very much.
Nga musika. Salamat kaayo. Dasi kaayo nga ni ako uban ninyo ug sa akong bana karong gabi-on na. Ang akong bana ug ako adunay nindot nga pagbatis among kasing-kasing alang sa inyong adult sa simbahan. Bisan asa kamo sa kaliputan. Welcome na mo kamo ug nalipay nga kay uban kaninyo. Sa akong pagbiyahe uban sa akong bana, nasubo ko nga daghang mga batan-o nga may bati nga naginusara o nagduha-duha nga ang Ginoo, personal nga nakailaon ay gugma kanila. Nag-ampo ko kabahin sa mga baruganan nga akong ipasabot karong gabi una nga makatabang ninyo nga mahibalo nga ang Ginoo nakaila o naigugma ninyo. Nag-ampo ko nga tabangan sa Espiritu sa pagpamulong niini nga mensahe. Gamito nako ang mga pulong sa kanta sa seminary sa pag-organisar sa akong pakigpulong. Kinahanglan kita dunay dunggan nga maminaw sa pulong sa Ginoo o mga mata nga makita sa iyang plano, mga tiil nga musubay sa iyang dalan o kasing-kasing nga makasabot. Una, gikinahanglan kita adunay dunggan nga maminaw sa pulong sa Ginoo. Makapaminaw kita sa tingog sa Ginoo samtang magtuon sa mga kasulatan. Sa pareho pa ko ninyo gida si Spencer W. Kimball ang presidente sa simbahan. Usa ka kinutlo gikan niya nga nagiya sa akong tibuok kinabuhi, mingon siya. Akong nakita nga kun dili nako kaayo hatagan og bili ang akong pakigrelasyon uban sa Dios ug sa dihang mura og walay Dios nung dalungan nga naminaw ug walay Dios nung tingog nga namulong nga ako layo ra gyud kaayo. Kung akong isubsob ang akong kaugalingon sa mga kasulatan, ang gilay-on magkaduol ug ang espiritualidad mo balik. Mupamatuod ko nga kung kita dunay mga dunggan nga maminaw sa pulong sa Ginoo, batio nato ang iyang gugma samtang siya namulong nato pinagi sa mga kasulatan. Ikaduha, kinahanglan kita dunay mga mata nga makakita sa iyang plano. Naghunahuna ko usa ka adlaw sa return missionary nga akong nailhan sa wala damha, nakadawat ko og email gikan niya. Giingnan ko niya nga iyang gibati nga ang Ginoo nagmilagro pinaagi niya diha sa misyon. Apan sukad sa iyang pagpauli, nagduha-duha siya usahay kung siya nakailabagyod niya. Sa akong tubag niya, akong gipakigbahin niya ang importante nga tambag na Elder Irene nga gihatag ngadto sa mga estudyante sa BYU IDEA. Idaho, miingon siya, mupanalangin ko ninyo nga kadaadlaw kung kamo mohangyo nga pakiton sa kamot sa Dios pinaagi sa pag-ampo nga nagiya sa inyong kinabuhi niya ng adlawa, mupanalangin ko ninyo nga kanang inyong makita, ipakita kini kaninyo. Nga kamo makakita nga siya nagiya o nagbayaw kaninyo o nga kamo nakaila siya kaninyo. Gipasabot tayo nako kung giunsa nako sa pag-ampo kada adlaw alang niini nga panalangin o nakakita sa kamot sa Dios nga mitandog nako pinaagi siyang pauna-unaon nga pulong. Gipaniguro nako kaniya nga ako nga ang langitong aman mohimo sa mga niini nga to kaniya. Mupamatuod ko samtang kita mag-ampo makabaton o mga mata nga makakita sa iyang plano, mahibalo kita sa pag-apil sa Dios sa atong kinabuhi o mahibalo siya nga nakailan nato. Sir, ikatulo, kinahanglan nga kita dunay mga tiil nga mosubay siyang dalan. Daghang mga young adult ang nasubog na wad-ano kadasig tungod sa mga panghitabo nga ilang gituhuan nga mahitabo sa ilang mga kinabuhi nga wala pa moabot. Ang uban sayop nga nagtuo nga kun ang Dios wala mohatag nila sa kalipay o mga panalangin nga ilang gilauman o gituhuan nga angay nila, siya wala magpakabana. Sa pagpakita sa ilang kahimangod sa Dios, ang uban na wad-an sa pagtuo, wala na tumana ang mga pakigsaad, mibutang silang pagsalig sa mga kahilayan sa kalibutan o mipalayo sa Dios misalig sa kaugalingon. Imbis magbaton og tiil nga mausubay sa dalan sa pagkamatarong, mitibas silagikan sa dalan sa ebanghilyo, nahisalaag og nawala. Nakaila kitang tanan og tawo nga wala na mosubay sa dalan. Mabati nato ang gugma sa Dios sa atong mga kinabuhi samtang makita nato ang positibo nga reaksyon sa kadaghanan kun kita mo serbisyo og muluwas. Ang dalan sa Ginoo gimarkahan og klaro pinaagi sa mga pagtulunan sa mga propeta, manalagna og tigpadayag. Sunod bulan mauna kinatibuk ang komperensya. Mupamatuod ko kung magmainampuon kitang moila og personal nga pangutana o kabalaka nga hunahunaon atol sa komperensya. Ang Ginoo mutubag na to pinaagi sa mga mensahe sa iyang dinihugan ng mga sulugoon. Batio nato ang iyang gugma o pagpakabana o madungagan ang kaisog o ligong mga tiil nga musubay sa iyang dalan karon o sa kangturan. Ikaupat, nagkinahanglan kita o kasing-kasing nga musabot sa gasa sa pag-ula ni Hesukristo. Si Elder Bednar Mitodlo, Usa ka maayong butang ang pagkasayod nga si Jesucristo may anhi sa yuta aron mamatay alang kanato. Kana usa ka mahinungdanon og nag-unang mga baruganan sa doktrina ni Kristo. Apan kita nakinanglan usab nga mupasalamat nga ang Ginoo nagtinguha pinaagi sa iyang pag-ula og gahom sa Espiritu Santo sa pakiguban kanato. Dili lamang sa pagtudlo kanato apan usab sa paghatag kanato og gahom. Alang nako ang pag-ula ni Jesucristo makahatag og individual nga kahupayan ug gamhanang ebidensya sa gugma sa Dios alang nato. Makapalig-on kini nato sa paghubad sa lisod nga mga butang nga atong pagtuo dili nato mabuhat. Makatabang kini nato sa pagpadayon kun wala kita makasabot sa kabubuton ug timing sa Dios sa atong kinapuy. Mupamatuod ko nga ang Dios buhi ug ang ug nga batio nato ang gugma ug makahibalo nga siya nakaila kanato samtang ihalad nato ang atong kasing-kasing nga mas makasabot sa hingpit sa mga panalangin sa pag-ula sa iyang anak na si Jesucristo. Kinahanglan kita dunay dunggan nga maminaw sa pulong sa Ginoo og nga mga mata nga makakita sa iyang plano, mga tiil nga musubay sa iyang dalan o kasing-kasing nga makasabot sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
Brothers and sisters,
mga kaigsoonan, malipayon ako mo apil ni nga devotional uban sa mga batan-on sa simbahan gikan sa tibuok kalibutan. Gimahal ko kamo ug nagpasalamat ni ining oportunidad sa pagsimba. Si Jesus ang nakapamulong ug nakapamatuod sa importante mga baruganan. Ug ang kada usa nato mapanalangin ug malig-on sa atong kanunay nga paggamit sa iyang gitudlo atong kinabuhi kada adlaw. Si Jesus ang usa ka matarong nga babaye ug pinili nga babaye. Ug ang gugma sa akong kinabuhi. Ug gwapa kayo siya. Namalandong ako ug nangamayo ngamuyo pagayo sa atong alangitong amahan aron makahibalo aron unsaon nga makaserbisyo pagayo kaninyo karong gabi na. Nagampo ko nga ang gahong Espiritu Santo magauban sa matag usa nato. Nakita unta maghunahuna unsay kinahanglan natong hunahunaon. Mubati unsay atong hinalambotion ug makat-on unsay kinahanglan natong makatunan aron og mahimo unsay gusto sa Ginoo nga kita mamahimo. Si Elder Nelly Maxwell sa kaminha sa disipulo ni Ginoong Jesucristo nagserbisyo siya sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles sulod sa 23 ka tuig ikan sa 1981 hantod sa 2004. Ang espirituhanong gahom sa iyang mga pagtulunan sa iyang ehemplo sa matinud anong pagdisipulo sa panalangin o nagpadayon sa panalangin sa talagsaong mga paagi sa mga membro sa gipahiuli sa simbahan sa manluwas ug sa mga katawhan sa kalibutan. Niadtong October 1997, si Sister Bridnar ug ako miabi-abi nila ni Elder ug Sister Maxwell sa Brigham Young University, Idaho. Si Elder Maxwell na umulong adto sa mga estudyante, staff ug faculty sa mga devotional sa asembleya. Ang tanan diha sa campus madasigon nagpaabot sa iyang pagbisita sa universidad ug matinguhaon nga nangandam sa pagdawat sa iyang mensahe. Sayo niya nang tuiga. Si Elder Maxwell gipaubos og 46 ka adlaw o gabi sa makapaluya nga chemotherapy tungod sa leukemia. Pagkahuman dayon sa pagtambal niya o gipauli nagikan sa ospital, namulong siya na makadiyot sa Abril nga kentibuk ang kumpirensya sa simbahan. Ang iyang nagpadayon nga rehabilitasyon o padayon nga therapy positibong nagpalambo sa bulan sa spring o sa summer apan ang physical ang kusog o resistensya ni Elder Maxwell limitado sa dihang may biyahe siya ngadto sa Rexburg. Human mo timbayan nila ni Elder o Sister Maxwell sa airport, si Susan o ako midala nila nga among balaysa aron makapahulay, makapaniudto sa dili pa ang devotional. Ang among pag-istorya hanay ni Anang Adlawa, nangutana ko ni Elder Maxwell unsa ang mga leksyon na iya nakatunan tungod sa iyang sakit. Nahinunduman gid na ako kanunay ang eksakto nga makapahutuhop sa iyang tubag, Dave. Mingon siya, nakatunan nako nga ang dili pagbiya mas importante kaysa pag-survive. Ang iyang tubag sa akong pangutana, usa ka baruganan diin nakaangkon siya og lapad nga personal nga kasinatian panahon sa iyang chemotherapy. Samtang si Elder Maxwell og ang iyang asawa nag-drive padulong sa ospital ni adtong Enero 1997 sa adlaw nga siya naka-schedule sa pagsugod sa unang hugna sa pagtambal. May parking sila sa parkinganan og dungan nga pribadong namalandong. Si Elder Maxwell ginhawa ang laom og mitan-aw sa iyang asawa og gigunitan ang kamot sa iyang asawa og mingon, dili ko gusto mo biya. Sa iyang pakigpulong ni atong October 1997 nga kinatibuk ang konferensya nga giuluhan og apply the atoning blood of Christ. Nagtudlo si Elder Maxwell uban sa tumang kasinsiro, quote, sa atong pagatubang sa atong kagalingong mga pagsulay o kasilisdanan, kita usab makapangamuyo sa Amahan sama gihimo ni Jesus nga kita dili unta mobiya pasabot sa pagsibog o sa pag-atras. Ang dili pagbiya mas importante kaysa pag-survive. Dungan pa, ang pag-ambit sa mapait ang kupa nga dili masuko nga ingon sa kasabahin sa tinguha nga mahisama ni Jesus. Ang tubag ni Elder Maxwell sa akong pangutana, nakapamalandong nako sa mga pagtulunan ni Orson F. Whitney. Kinsa nagserbisyo sab isip miyembro sa korum sa napulogduha ka mga apostolis, quote, walay nakasakit nga atong giantos, walay pagsulay nga atong nasinati nga nakawang. Kini makapakat-on nato sa magpalambo sa mga kaniiya sama sa pagpasensya, hugot nga pagtuo, kalig-on o pampahinobsanon sa tanan nga atong giantos o atong gilahutay. Ilabi na kung kita mailubon nga naglahutay nini, makapaligon sa atong mga kaniya, makapalimpyo sa atong mga kasing-kasing, makapalambo sa atong mga kalag, o makapahimo natong mas malumo, mas gugmaon, mas angaya natong tawag ng mga anak sa Diyos, o pinaagi sa mga kasubo sa pag-antos, paningkamot sa kalisdanan nga kita makaangkon o edukasyon. Close quote. O kining mga kasulatan na itungod sa pag-antos sa lunluwas samtang iyang gihalad ang walay katapusang mangturong maulaong sakripisyo mas makadasing nga rin kanako. Busa ako magsugo kanimo sa paghinulsol. Paghinulsol, tingali, unya ako mahampak kanimo pinaagi sa pulong sa akong baba. O pinaagi sa akong kaligot-gut o pinaagi sa akong kasuko nga imong mga pag-antos masakit. Unsa ka sakit, ikaw wala masayod. Unsa ka kahilabihan kay nindot, ikaw wala sayod. Kay tanawa ako ang Diyos, nag-antos ni ini ang butang alang sa tanan nga sila unta dili mag-antos kun sila maghinulsol. Apan kun dili sila maghinulsol, sila kinahanglan gayon nga mag-antos sa makanako. Kansang pag-antos nagahimo sa akong kagalingan gani ang Diyos ang labing halang doon sa tanan sa pagkurog ngadto sa kasakit o sa pag-aga sa dugo sa mataglungag sa panit o sa pag-antos sa lawas o sa espiritu. Og buot nga ako unta dili mo inom sa mapait nga kupa og mubaya bisan paniana himaya nga do sa Amahan og ako makaambit og nakahuman sa akong mga pagpangandam alang sa mga katawhan. Ang manluwas wala mubiya didto sa Getsemani or sa Golgota. Si Elder Maxwell usab wala mubiya. Kining bantugang apostol mipadayon sa unahan nga nagmakanunayon ang pananalangin sa dugang panahon pagkamortal, pagigugma, sa pagserbisyo, sa pagtudlo o sa pagmamatuod. Kadtong hinapos ng mga tuig sa iyang kinabuhi, mao ang dugang nga mga ehemplo sa mahalaron nga makadisipulo, pinaagi sa iyang mga pulong sa iyang, o sa iyang mga binuhatan. Karong magtuo kung kadaghanan nato tingali handom sa usa ka tawo nga dunay espirituhanong kapasidad kasinatian o pagkatawan ni Elder Maxwell mo atubang o seryoso nga sakit nga kamatayon uban sa pagsabot sa plano sa Dios sa kalipay uban sa kasiguruhan ng grasya o uban sa dignidad o siya gayod mao. Apan ang akong katuyuan karon mao ang pagsaksi nga mga kini nga wala lang isireserba alang sa mga general authority o alang sa pinili nga pipila ka mga miyembro sa simbahan. Tungod kay ang akong kuling sa pagpuli sa bakanting nga quorum sa napulog duha ka mga apostolis nahimo tungod sa kamatayon ni Elder Maxwell. Ang akong mga buluhaton o pagbiyahe nakapailan ako sa matinud-ano mas maisugun og mga santos sa mga ulahing mga adlaw sa tibuok kalibutan. Gusto kong musulti ninyo bahin sa usa ka batan-ong lalaki og babae kinsa nakapanalangin sa akong kinabuhi og ako makat-on og espirituhanong mga leksyon bahin sa dili pagbiya sa pagtugot sa biblical kabuton. Kini nga asoy tinuod. Ang mga karakter tinuod. Hinoon, dili ko mo gamit sa ilang tinuod nga ngalan. Ang batanong lalaki, tawgo na ako dyan. Ang batanong babae, og heater. Mugamit usab ko uban sa pagtugot sa pinili nga pamahayag gikan sa ilang personal nga mga journal. Si John usa ka takos nga tighupot sa priesthood sa matinud-anong panagserbisyo isip full-time missionaryo. Pagpauli gikan sa mission, nakigday sa nagminyo, so matarong nga talaga sa ang bata ng babae, si Heather. Si John, nagidad og 23, o si Heather, 20. Sa adlaw nga sila, nabugkos, alang karon o sa kangturan sa balay sa Ginoo. Karon palihog diman eh, ang mga edad ni John o Heather, samtang magpadayon kini nga istorya. Mga tulo ka semana, human sa ilang kaminyoon sa templo, nakadiagnose si John nga may kanser sa bukog. Samtang ang mga bugon o kanser nakit-an usab sa iyang baga nga matagna sa sakit dili maayo. Record ni John sa journal. Maayo kini ang labing mao kini ang kahadlok nga adlaw sa akong kinabuhi. Dili lang tungod kay gisultihan na doon ako yung karsel apan tungod usab kay bagong minyo o mibati nga ako pakyas isip o sa kabana ako tigsangkap o tigpanalipod sa akong bagong pamilya o karon tulo kasi mana ni ana nga tahas gibati na ako pakyas kay balo ko nga kana pang hunahuna binuang apan maukini o sa kagrabe nga butang nga isulti sa gugalingon sa panahon ni sa krisis. Miingon si Heather, makapakugang kini nga balita o mga hinumdum ko kung sa una nga paagi kini nakapausab sa among panglanlaw diha ko sa hulatanan. Apan pagkahuman na hibalo sa cancer ni John, ang electrical nga kaldero nga galamiton sa pagluto dili na importante, mao kini nga pinakagrabe nga adlaw sa akong kinabuhi. Apan nahimdum ko nga paingon na manunog, ang mga doktor mihatag ni John og 30% nga maluwas na sayod ko nga kung kami magpabilin matinud-anon ako dunay 100% nga tsansa nga makiguban niya sa kahangtunan. Paglabay sa mga bulan, nagsugod na si John sa chemotherapy. Tihlagway niya ang iyang kasinatian. Ang pagtambal, nakapasakit hinuon, nako sukad sa akong kinabuhi. Naupaw ko, may ubos og 44 ka libra og ang akong lawas ingon nga og mabungkag. Ang chemotherapy nakaapektar usab nako sa emosyon, imontal, mental o spiritual nga paagi. Ang kinabuhi ingon sa usa ka roller coaster, bulan sa chemo mataas ubos og ang tanan naa sa tunga-tunga. Apan bisan ni inang tanan, si Heather og ako mipadayon hugot nga pagtuo nga Dios moayo ka nako. Istorya ni Heather ang iyang mga hunahuna ug mga pagpati. Dili ako makahimo nga biyaan si John nga maginusara sa ospital. Mao nga matulog ako kada gabi sa gamay nga supa ug sa iyang kwarto, daghang mga higala ug pamilya nga mabisita panahon sa adlaw. Apan ang mga gabi mao akong pinakalisod. Mututok ako sa kisami magunahuna sa plano sa nitong amahan. Usahay akong hunahuna maglatagaw, mangitngit nga mga dapit ug akong kadlok nga mawala si John hapit na mabuntog kanako. Apan nasayod ako nga kini nga mga hunahuna dili gikan kanang lingtnon amahan. Ang akong mga pagampo sa alang kapupayan sa pagpirmi na ug ang Ginoo mihatag sa kalig-on sa pagpadayon. Paglabay sa tulo ka mga bulan giopirahan si John aron sa pagkuha sa dako nga tumor sa iyang tiil. Mipahayag si John. Ang operasyon dakong butang alang namo tungod kay ang pathology test kinahanglan pahigayon sa tumor aron makita kung unsay posible o unsa ka dako ang kanser nga nawala. Kini ang pag-analisar muhatag namo sa unang timailhan sa ka-epektibo sa chemotherapy o kung unsa kami ka-agresibo o maabot sa mga pagtambal. Duha ka adlaw human sa operasyon, gibisitahan ako si John o Heather sa hospital. Nag-usgot kami sa unang higayon nga akong nahimamat si John dito sa misyon sa ilang kasal, sa kanser o sa mangturon nga importanteng leksyon sa mga among nakatunan tungod sa mga pagsulay sa pagkamortal. Sa among pagtapos, nangutana si John kung kahatag ba ko niya o panalangin sa piston. Mitawag ko nga akong ikalipay nga muhatag sa maong nga panalangin apan kinahanglan kong mangutana. Dayon akong pangutana, ang mga pangutana nga wala na ako planuha nga ipangutana o wala una-una sa sayo pa. John, ikaw ba dunay hugot nga pagtuo nga dili maayo? Kung kabubuton sa atong itong amahan nga ikaw mabalhin pinaagi sa kamatayon sa imong pagkabatanon ngadto sa kalibutan sa espiritu sa pagpadayon sa imong pangalagad, ikaw ba dunay hugot nga pagtuo sa pagtugyan ngadto sa iyang kabubuton o dili mamayo? Karong mga kaigsuunan, prangka kong nasurpresa sa pangutana nga akong gibati nga pangutana niini sa magtiayon. Kasagaran diya sa mga kasulatan ang manluluwas o iyang mga sulugoon mugamit sa espirituhanong gasa sa pag-ayo. ug makahibalo nga ang individual dunay hugot nga pagtuo nga mamaayo. Apan samtang si John ug si Peter ug ako nagtinumbagay ug naguluho na pag-ayo niini nga mga pangutana, nadungagan ang akong pagsabot ug kung kabuton sa Dios alang sa kayuhan niining batanong lalaki nga mamaayo. Naan ang panalangin, madawat lamang kung kinima misgutang magtiayon na dunay hugot nga pagtuo nga si John dili mamaayo. Sa laing mga pagkasulti, kinahanglan nat buntugon ang ni John ug nahitar pinaagi sa pag-ulan ni Ginoong Hesukristo ang kinaiyanhon nga tao nga kalagmitan natong tanan nga mga ayo nga walay pasensya ug pamugos kanunay sa mga panalangin nga gusto nato og gituohan nga angay nato. Nakatunan namo ang usa ka baruganan sa alang sa matag mahalaron nga disipulo. Lig-on ang pagtuo diha sa manluluwas. Mao ang hingpit nga pagdawat sa iyang kabubuton og timing sa atong mga kinabuhi. Bisan og sangputanan din nili, mao ang atong gilauman o gusto. Siyempre, si John og Heather nagtinguha gusto nga mga muyo alang sa kayuhan uban sa ilang tanang gahom, huna-huna o kusog. Apan mas importante si sila mouyunon nga magdawat sa tanan nga mga butang diin ang Ginoo makakita angay ipahamtangan ha. Bisan o ingon sa usa ka bata mutugyan sa iyang kagalingon ngadto sa imahan. Sa pagkatinuod sila andam sa paghalal sa tibok nga mga kalag ngadto kaniya ug mapairusanon nga magampo amahan kung buot ka kuha kining kupa gikan kanako Hinuon. Dili ang akong pagbuot may matuman kun dili ang imo. Unsay makalibog nga mga pangutana sa unang ngadto ni John Heather ug ako nahimong kabahin sa matuhupon nga sumbanan sa daw makasumpaki nga ebanghelyo. Ikonsiderar ang paghimangno sa mga luluwas ang makakaplag sa iyang kinabuhi na wagtangan Hinuon kinini. Apan ang mawagtangan sa iyang kinabuhi tungod kanako makakaplag ra niini. Mipahayag usab siya. Apan daghan ang nanguna ngaron nga unya mangulahi ug ang nangulahi karon nga maguna ug ang Ginoo mitambag sa iyang disipulo sa ulahing adlaw ug pinaagi sa imong pulong daghan ang mga mapetas o napadag ug ubos sa pinaagi sa imong pulong daghan na sa ubos nga pabayawon sa ingon sa pabaton sa hugot nga pagtuo nga dili mamaayo ingon sa muhiaom ngadto sa gamhana sa sumbanan sa makatuhop nga daw makasumpaki nga makinanglan nakita mga ayo mangita og manunuktok arang sa kadawat sa itang kaibalo ug pagsabot. Human sa mugahin sa kinahanglan man panahon sa pagmalandong sa akong pangutana, akong pagkikigsulti sa iyang asawa, ni si John Ningon ako, Bednar, Elder Bednar, dili ko gustong mamatay. Dili ko gustong mubiya ni Heather. Apan, ang kabubuton sa Ginoo, mao ang pagbalhin nako ngadto sa kalibutan sa Espiritu, nan okay ra nako. Nalipay ko uban sa pasalamat sa pagdayeg samtang ako nakasaksi. Niining batanong magtiayon nga may atubang sa pinakagrabe sa tanang espirituhanong pagigbisog ang paanghop maanghop nga pagtugyan sa ilang kibubuton ngadto sa kabubuton sa Dios. Ang akong pagtuo nalig-on samtang ako nakasaksi niini nga magtiayon nga mitugot sa ilang lig-on og masabot nga tinguha sa mamaayo nga mutuhop ngadto sa kabubuton sa amahan. Yulagwise ni John ang iyang reaksyon sa among panag-istorya sa pinalangin sa iyang nadawat. Si Elder Bednar, pakibahin namo sa una-una ni Elder Maxwell nga mas maayo pang dili mo biya kaysa maayo sa sakit. Si Elder Bednar dayon nangutana namo, nasayod ko nga kamo aduna hugot nga pagtuo nga maayo. Apan kamo aduna hugot nga pagtuo nga dili maayo. Lahi kini nga konsepto alang kanako. Nangutana lang siya kung nako kung ako aduna bay hugot nga pagtuo pagdawat sa kabuton sa Dios kung iyang kabuton nga dili mamaayo. Kung hapit na ang panahon na alang nako nga magsulod sa kalibutan sa Espiritu, pinaagi sa kamatayon, andam ba ako sa pagtugyan sa pagdawat? Si Johnny Palayon, ang pagbaton o hugot nga pagtuo nga dili mamaayo o ingon na pagkasumpaki, apan ka na nga panglantaw nakapausab sa among panghunahuna sa akong asawa o nako nga o mibutang sa among hingpit nga pagsalig sa plano sa amahan sa langit. Amo nakatunan nga kinahanglan mi nga makabaton o hugot nga pagtuo nga sa Ginoo pagdumala bisan unsa pay isang putanan ug mugiya siya namo gikan sa kami karon ngadto kun asa kami angay Samtang kami ampo among pangamuyo usab gikan sa palihog ayuha ko. Nakasiguro ko nga tungod kay si Elder Bednar o sa kaapostol, iyang panalanginan ang among elemento sa akong lawas nga moduyog o mga akumulukso sa akong higdaanan o musugod sa pagsayaw. Apan sa iyang pagpanalangin sa nako ni Anang Adlawa, natingala ako nga pulong sa iyang pagsulti hapit na nakapareha sa pulong sa akong amahan. Nakaamgo ko nga dili na importante kang kinsa nga kamot ang naa sa akong ulo, ang gahom sa Dios dili mausab. Kung ang iyang kabuton individual nga hipabalo nga rin nato, pinaagi sa iyang gitugutan nga mga sulugoon. Si Heather misulat, kining adlaw puno sa nagkalain-lain nga emosyon alang kanako. Nakumbinsir ko nga si Elder Bednar mupandong sa iyang mga kamot sa ulo ni John og hingpit nga maayo kaniya sa kanser. Nasayod ko nga pinaagi sa gahom sa prisod mamaayo siya o gusto gyud kaayo nako nga mahitabo kana. Human kami natudluin niya bahin sa hugot nga pagtuo nga dili mamaayo, nahadlok ako. Hangtod niya ng puntuha, dili gayud nako madawat ang kamutuuran nga ang plano sa Ginoo maglakip sa pagkawala sa akong bag-ong bana. Ang akong hugot nga pagtuo nagdepende sa mga sangputanan sa akong gusto. Sa laing pagkasulti, usara kini kabahin. Bisan og nahadlok sa sinugdanan ang pangunahuna nga magbaton og hugot nga pagtuo ang dili mamaayo sa katapusan nakapawala sa akong hadlok. Nakahatag kini anako og hingpit nga pagsalig sa akong langitong amahan. Mas nakaila nako kay ako nakaila sa akong kagalingan og siya mabuhat labing maayo nako og ni John. Ang panalangin gihatag og ang semana, ang bulan og mga tuig milabay. Ang kanser ni John milagrosong nawala. Nakumpleto niya ang iyang pag-eskwela sa universidad o nakatrabaho o nindod. Gipadayo ni John o Heather ang pagdig-on sa ilang lasyon o nalipay sa kinabuhi. Paglabay sa pibila kahigayon, nakadawat ako sulat gikan ka John o Heather, nakipahibalo na ko nga ang cancer ni Balik. Ni Balik ang chemotherapy, nag-schedule o operasyon. Gipasabot ni John, dili lamang usa ka pagmahay kini nga balita ngadto ni Heather og nako. Apan kami natingala nini. Aduna bay wala namo makatuni sa sinugdanan? Nagdahom ba ang Ginoo og mas daghan pa ligikan namo? Nagtubo isip mga santos ulahing adlaw kumon rang pag-adto sa simbahan og makadungog ng pulong og kada pagsulay nga ihatag sa Dios nato. Kaayuhan. Mao nga pag-ampo ko karon nagampo karon nakaklaro. Ug motabang ang Ginoo nako nga makasabot ngano nga may balik ang kanser. Usa ka adlaw ni ana, nagbasa ko sa bag-ong tugon, nakadawat ko sa akong tubag, nagbasa ko sa asoy ni Kristo sa iyang mga apostolis nga didto sa dagat dihang ni paabot unos. Nadlok nga nalunod ang barko, ang mga disipulo ni duol na luwas og mihangyo, nagtutudlo, wala ka ba lang pakabana nga manglumos kita? Mao gyud kini ang akong gibati. Wala ba ka magpakabana nga kami gusto nga magsugod o pamilya? Apan sa akong pagpadayon sa istorya, akong nakaplagan ang tubag. Ang Ginoo may tan-aw nila og miingon. O mga taong dutay pagsalig o iyang ipatuyod ang iyang mga kamot o may kalma sa dagat. Ni anang gutlua ako mangutana sa akong kagalingan. Mituo ba gayod ako niini? Mituo ba gayod ako nga iyang gipakalma ang dagat ni anang nadawa? Uusa lang kini kanindot nga istorya sa nga basahon. Ang tubag mao, mituo ako. Og tungod kay ako nasayod nga iyang ipakalma ang dagat, diha-diha nasayod ako nga siya makaayo nako. Hangtod ni ining puntuha, naglisod ako sa paghaom sa panginahanglan sa akong hugot nga pagtuo kang Kristo uban sa dili kapugngan niyang kabubuton. Nakita nako sila nga duha kalahi nga mga butang. Ug usahay akong gibating ang usa nagsumpaki sa usa. Nganong magbaton man ako og hugot nga pagtuo kun ang iyang kabubuton mao ang matuman? Nga nangutana ako. Humanini nga kasinatian, nasayod ko nga ang pagbaton og hugot nga pagtuo sa akong kahimtang dili ang pagkahibalo nga siya moayo nako. Apan siya makaayo nako. Kinahanglan kong mutuo nga siya makaayo. Ug dayon kun kini mahitabo, anaara kaniya. Samtang ako gitugutan ngadto sa duha ka mga ideya nga moabot sa akong kinabuhi, ang nakafocus nga hugot nga pagtuo sa Hesus Kristo og hingpit nga pagtugyan ngadto sa iyang kabubuton, nakakaplag ako og kapuhupayan og kalinaw. Talagsaon kaayo nga makakita sa kamot sa Ginoo sa among mga kinabuhi. Ang mga butang nakapahimutang ra sa iyang lugar og ang milagro mihitabo. Og ang padayon nga kami paubos sa makita sa plano sa Dios nga nagipakita alang namo. Karon mga kaigsunan, akong balikon ang pamahayag ni John para sa emphasis. Samtang ako gitugutan kadtong duha ka mga ideya nga moabot sa akong kinabuhi, ang nakafocus nga hugot nga pagtuo nga kang Hesus Kristo og hingpit nga pagtugyan ngadto sa iyang kabubuton, nakakaplag ako og kahupayan og kalinaw. Ang pagkamatarong og hugot nga pagtuo mao gayud ang instrumento pagbalhin sa mga bukid. Kung ang pagbalhin sa mga bukid makatuman sa mga katuyuan sa Dios og sumala sa iyang kabubuton, ang pagkamatarong hugot nga pagtuo mao gyud ang instrumento sa pagkakaayo sa masakiton, bungol o sa kimpang. Kun ang mao nga makaayo makatuman sa katuyuan sa Dios ug sumala sa iyang kabubuton, sa ingon bisan adunay hugot kaayo nga pagtuo, daghang ang mga bukid nga dili mabalhin ug dili ang tanang mga masakiton maayo. Kun ang tanang oposisyon mapugngan, kun ang tanang balatian mawagtang, nan ang unang mga katuyuan sa plano sa amahan mapakyas. Kadaghanan sa mga leksyon sa atong makatunan sa pagkamortal madawat lang pinagi sa mga butang nga atong masinatis sa ugusahay giantos. Ug ang Dios nagpaabot ug nagsalig nato nga moatubang sa temporaryong mortal nga kalisdanan uban sa iyang tabang aron kita makat-on. Unsay atong kinahanglan makatunan ug sa katapusan mahimo unsay angay nato nga mahimo sa kahangtunan. Kini ang istorya mahitungod ni John ug ni Heather, ordinaryo ug dili ordinaryo. Kining batan-ong magtiayon representante sa milyon nga magtinud-anom nagtuman makigsaad sa mga santo sa ulahing mga adlaw sa tibuok kalibutan kinsa nagpadayon subay sa higpit ug tig-ot nga dalan uban sa lig-on nga pagtuo diha kang Kristo ug hingpit nga kahayag sa paglaom. Si John ug Heather wala magserbisyo ug taas nga mga katungdanan sa simbahan. Sila'y walay kabanay nga mga general authority. Ugsahay sila adunay mga pagduha-duha o kahadlo. Sa daghan niini nga aspeto, ang ilang istorya nag-ordinaryo. Apan mga kaigsuunan, kining batan-ong lalaki o babae ipanalanginan sa dili-ordinaryong mga paagi sa pagkat-on sa importante nga mga leksyon sa kahangturan sa pinaagi sa kasakit o kalisod. Akong di pa kigbahin kini nga istorya ninyo nga ngadto kang John og Heather sama sa kadaghanan ninyo nakasabot nga ang dili pagbiya sa mas importante kaysa pag-survive. Sa ingon, ang ilang kasinatian dili mahitungod sa pagkabuhi sa pag og pagkamatay, inoon mahitungod kini sa pagkat-on, pagkabuhi og pagkahimo. Ang ligon nga espirituhan ng kombinasyon sa hugot nga pagtuo anaa sa balaan nga ngalan ni Hesus Kristo. Magtugyan ngadto sa iyang kabubuton ug timing. Sa pagpadayon sa unahan, uban sa walay kaluya nga kakugikugi ug sa pag-ila sa iyang kamot sa tanang butang makahatag sa malinawong mga butang sa gingharian sa Dios nga makahatag og kalipay og kahinabuhing dayon. Samtang kini nga magtiayon nagatubang og grabe nga hagit nga kinabuhi sa ilang malinawon, Diyos nun, o matinuhuron na tinang pinamalinawon silang naglakaw uban sa mga anak sa mga tao o sa kalinaw sa Diyos nga lapaw sa tanang pagpanabot, mga kasing-kasing o mga kinahuna diha kang ng Kristo Jesus. Alang sa kadaghanan ninyo, ang ilang istorya mahimong mahitabo ninyo. Kamo nagatubang, nakaatubang, o magatubang og susama nga mahagit sa inyong mga kinabuhi uban sa mga kaisog sa espirituhan ng panlantaw sama ni John og Heather. Wala ko kahibalo ngano nga ang ubang mga tao makat-on sa mga leksyon sa kahangturang pinaagi sa pagsulay o pag-antos, samtang ang uban makat-on sa susamang mga leksyon pinaagi sa pagluwas o pagkaayo. Wala ko kahibalo sa tanang mga rason, sa tanang makatayuan, o wala ko kahibalo sa tanang tungod sa timing sa Ginoo. Uban ni Nephi, kamuog ako makaingon nga kita wala masayod sa kahulugan sa tanan ng mga butang. Apan, ubang mga butang na kahibalo gid ko. Nasayod ko nga kita, Espiritong anak nga mga lalaki o babae sa atong langitong amahan. Nasayod ko nga ang amahan sa kanturan mao ang tigpasiugda sa plano sa kalipay. Nasayod ko nga si Jesus Kristo mao ang atong manluwas o mananubos. Nasayod ko nga si Jesus nakatuman sa plano sa amahan, pinaagi sa iyang walay katapusan ang manturon nga pag-ulam. Nasayod ko nga ang Ginoo kinsa nabunog, nabalian o nasamdan na natong tanan. Makatabang og makalig-on sa iyang mga katawhan, sumala sa iyang kayuhang kakahuyang. Og ako nasayod nga sa labing dako ng mga panalangin sa pagkamortal, mao ang dili pagbiya og sa pagsunod sa atong individual nga kabubuton, nga pagtuhop ngadto sa kabubuton sa amahan. Bisan og wala ko masayod sa tanang mga butang, bahin sa unsaon, o kanusa, o asa, o ngano nga kini nga mapananginan mahitabo, nasayod ko nga masaksi nga kini tinuod. Mupamatuod ko nga kining tanan nga mamutang tinuod, o nga nasayod gayod kita. Kamuga ko pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo sa pagpamatuod, sa sigurado. Sigurado nga pagsaksi sa ilang kabalaan, tinkatinood o pagpiktibo. Akong minahal nga kaisunan, akong ihadag kaninyo kini nga panalangin. Bisan sa inyong pagpadayon sa inyong mga kinabuhi. Kuban sa pagka kunanayon diha kang Kristo, kamo panalangin kapasidad nga dili mo biya. Akong ihatag na ini, pagsaksi, mohatag. Pero sagrado sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Thank you. Dear Heavenly Father, we are so very
minahal nga langit nung amahan, mapasalamaton kay minining matahang nga igpapahulay nga adlaw sa higay nga magkapundok din ni gabiyo na aron matamaga ni Elder Bidnar. Mapasalamaton kami sa propeta o sa mga apostolis o magpasalamat kami sa pagpangandam nga gihimo sa fireside karong gabiyo na. Mangayo kami og luwas nga biyahe karong gabiyo na. Mangayo kami sa pagpadayon sa pagunahuna sa uban samtang kami musalig sa Espiritu. Mapasalamaton kami sa imong anak o kami mangayo nini nga mga butang sa pangalan ni Jesus Christ. Amen.
Thank you.